Vítáme vás, milí posluchači, u dalšího, již 13. dílu Tiebreak Tennis podcastu. Tento díl bude znovu speciální, jelikož tu máme další hosta. Tentokrát pozvání přijel mladý český talent Dalibor Svrčina. Ahoj Dalibore.
Zdravím, dobrý den.
Dále to je s námi redaktor Vláďa. Ahoj Vláďo.
Zdravím všechny.
A zdravím vás také já, David. Tak Dalibore, za prvé ti děkujeme, že jsi přijal pozvání do našeho podcastu. Jsme za to rádi a vážíme si toho. Mohl bys si nám pro začátek říct, v kolika letech a jak jsi se k tenisu vůbec dostal?
K tenisu jsem se dostal asi v 6 letech, přivedli mě k tomu rodiče. Já už jsem hrál fotbal předtím, chtěli, ať zkusím více sportů, tak mi dali na tenis. Později jsem si vybral tenis před fotbalem, protože mi bavil víc a zůstal jsem u toho tenisu.
Takže jsi hrál i fotbal a nějaký další sporty si ještě provozoval, nebo jenom tenis a ten fotbal?
Závodně takhle jenom tenis a fotbal, ale jinak samozřejmě, když jsem byl mladší, tak jsme jezdili hodně na lyže, hodně jsem plaval a všechno, takže ale závodně jenom tenis a fotbal.
Proč jsi právě vybral ten tenis? Bylo to, že rodiče tě tam třeba nějak táhli k tomu, nebo že jsi to měl radši?
Spíš jsem to měl asi jenom radši a postupem času mi to i víc sešlo, takže tím pádem mi to i víc bavilo, takže proto jsem solo tenis.
A co by si poradil třeba nějakým mladším tenistům, který si právě vybírají a nevědí, jestli se dát na to, nebo na ten, právě na ten tenis, jakoby jestli bys řekl, že máš s tím dobrý zkušenosti a prostě tenis je to, čemu by se měli věnovat?
Myslím si, že to je individuální, každého baví něco víc a myslím si, že to hodně záleží na tom člověku, jestli má radši kolektivní sport nebo jednotlivce a hodně je to individuální, takže bych řekl, že podle pocitu.
Jasně, a popsal by si nějaký začátky jakoby toho tenisu v Česku, co všechno musíš absolvovat pro to, aby ses dostal třeba na tu úroveň, na jaký si teďka třeba ty?
Tak ze začátku v podstatě do těch 12 let, tak to bylo spíš takové, že jsem to nebral moc vážně. Hrál jsem to, protože mi to bavilo a chtěl jsem si to užívat. Bavilo mě to už od mala, vždycky jsem chtěl hrát co nejdýl a potom postupem času, jak jsem byl starší a starší, tak jsem se nějak zlepšoval a zlepšoval a s tím pak přichází i tvrdší práce a takhle. Takže potom v těch 13-14, kdy jsem pak šel do Prostějova, tak jsem začal asi víc trénovat a trošku víc tomu dávat.
Samozřejmě ty začátky jsou asi trošku jakoby obtížný, tak nás by třeba zajímalo, jak to jakoby na tom začátku funguje, když se dostaneš vlastně na ten okruh ITF. Jestli třeba jakoby se pohybuješ třeba po té České republice, nebo jestli se nějakým způsobem jezdíš třeba i do zahraničí, protože ono to asi úplně není i finančně nejlevnější, ten tenis je poměrně jakoby drahý sport, bych řekl, že vlastně i pro ty rodiče, pak vlastně i pro ty děti. Jo, jestli třeba musíš třeba hledat i sponzory a tak, jo, jestli to je třeba takhle obtížný.
Tak určitě je to obtížné v tom, že ty turné ITF v Česku nejsou pořád, takže jestli chcete opravdu zkusit hrát závodně, tak asi bude jako je třeba jezdit i za hranice Česka. Takže si myslím, že určitě je to pro hodně lidí náročné, jak finančně, tak sebere to hodně času a není jednoduché to všechno udělat tak, aby to sedělo.
Bych se jako zeptal, musel jsi něco změnit, když jsi přicházel vlastně třeba z té juniorky mezi ty jako dospělé, protože samozřejmě to je asi velký skok, jakoby jak výkonnostně, tak asi nějakým způsobem třeba i na tu hlavu, tak jsi třeba nějakým způsobem třeba i už i něco změnil, ať už třeba tenisově, nebo nějaký přístup, nebo něco, ty už to jakoby naznačil, že jsi jakoby, když byl ještě jakoby kluk, třeba těch 12 let, že jsi to bral tak jako spíš trochu jako srandu, než úplně jako vážně. Tak jestli jsi musel nějaký třeba i v tomhle tom ohledu se nějakým způsobem jako změnit nebo přehodnotit nebo jiný přístup?
Myslím si, že ten mužský tenis vás donutí změnit trošku ten přístup, protože ti hráči jsou mnohem vyspělejší, jak fyzicky, tak mentálně, takže vás to prostě nutí vyspět, jak herně, tak prostě mentálně a to s tím souvisí hodně. Takže si myslím, že hlavně tohle je největší rozdíl mezi tím juniorským a mužským tenisem, že ti dospělí jsou vyspělejší a nemají takové výkyvy v hlavě jako ti mladší.
Jak to třeba funguje, když jsi hráč a chceš vlastně se dostávat na ty ITF, později Challengery, i ty ATP, nějaký turnaje pak a nedostaneš se třeba ani na ty ITF, ale prostě chceš hrát, tak jsou i nějaký turné třeba tady po Česku pro třeba pro nějaký 20-letý, 21-letý, který už nemůžou hrát tu extraligu třeba nebo něco, nebo to je právě ta extraliga?
Jsou tady turné v Česku v podstatě, kde můžou hrát jenom čeští hráči, Ačka, Bčka, a myslím si, že to je dobře udělané, že prostě každý si může zahrát, i když třeba nemá šanci jít někam do zahraničí nebo někam na Future nebo Challenger, takže prostě můžou hrát tady, si můžou zajet na turnaje po Česku někam a zahrát se, když chcou.
Jasně, a podle čeho se vlastně dělá ten ITF ranking? Já jsem si myslel, že to je vlastně jenom pro juniory, ale teď jsem koukal a je tam například i Kelvin Hemery, který mu je 26 a je vlastně první v ITF rankingu teďka, tak podle čeho se to dělá?
Já si myslím, že to jsou body jenom, co nahráte právě na ITF turnajích, což jsou 15 a 25, a pak z toho se to nějak sčítá ty body, ale ten ITF žebříček, to, kde se oni zavedli, nějak změnili systém 2 roky zpátky, ale teď to zavedli zase zpátky, takže ten ITF žebříček není vůbec podstatný.
Jasně, a kdyby si měl třeba, když už máš zkušenosti právě i z Challengeru, i z ITF, tak mohl by si tyhle ty dva rozdílný, jakoby dvě soutěže porovnat?
Asi, že ti hráči na Challengeru jsou určitě solidnější, dělají méně chyb, a tak, jak jsem říkal, s těma juniorama a s těma dospělýma, tak tam jsou zase o něco ještě ti hráči solidnější, vyrovnanější v hlavě, jak herně, tak v hlavě. Takže určitě tam je, že hrajou vyrovnaněji a nemají takové vlny v těch zápasech, jako ti hráči na těch futurech.
A co je ten důležitý krok mezi tím se stát právě už challengerovým hráčem a ne být tím pořád tím ITF hráčem? Jako někteří hráči teďka třeba ve 28 jsou pořád hráči, kteří se na ten challenger prostě nedostanou, ale ty už si asi tu hranici prolomil a můžeš říct, že už se stáváš pomalu tím challengerovým hráčem spíš než tím ITF?
Tak snad jo, jelikož teďkom se chystáme na challengery, tak snad jo, ale je to hodně specifické, protože na těch futurech můžete hrát s hráčima, kteří jsou 700 a chytnou den, nebo zrovna hrají dobře a můžou klidně porazit hráče, co hrajou na challengerech nebo takhle. Akorát, jak jsem říkal, na těch challengerech ti hráči tam jsou, protože jsou stabilnější než ti na těch futurech. Ti tam mají strašné výkyvy, pak jednou zahrajou dobře, jednou špatně. A na těch challengerech to je čím dál tím míň, no, že tam prostě všichni už hrajou furt docela stabilně dobře. A čím lepší hráč, tak tím míň výpadků má.
A pamatuješ si svůj začátek na Challengeru? Jakoby jaký to bylo, ten přechod z toho ITF na ten Challenger? Jestli to pro tebe bylo nějaký jako opravdu těžký, třeba i ten první tvůj zápas, co jsem koukal, tak to bylo asi v Ostravě, ne? 2019, myslím, a bylo to proti Jirkovi Lehečkovi, tak jestli tam byl nějaký rozdíl?
Tak jelikož to bylo s Jirkou Lehečkou, tak jsem nějaký ani ten rozdíl moc nepoznal, protože se známe už strašně dlouho od žáků a známe se, takže v tomhle to bylo takové, že jsem se nezahrál s nikým jakoby v tu dobu z těch challengerových hráčů a vylosovali jsme se s Jirkou spolu, ale potom určitě jsem viděl tam tu úroveň, jaká tam byla, a teď jsem hrál taky pár těch challengerů, takže už jsem se k tomu trošku přizpůsobil a je to prostě vyrovnanější, stabilnější tenis než na těch futurech.
Tak bych se k tomu ještě ptal na jednu takovou věc. On tady hodně, David se tě ptal na to jako rozdíl mezi těma hráči, a mě by třeba zajímalo, jestli tam je rozdíl i v nějakém tom servisu, službách na tom ITF, na tom challengeru, jestli třeba, já nevím, je tam lepší servis, jo, líp se vás tady, jestli si třeba musíte sami sbírat bíčky nebo tak.
No, samozřejmě na těch challengerech jsou sběrači a rozhodčí, což na futurech je jenom vlastně Chair Empire. Takže je dobrý, že na těch challengerech jsou sběrači míčku a rozhodčí a máte tam třeba zaplacený hotel, což na futurech si platíte všechno sám, hotel a takhle. Takže to je určitě pomoc, že na challengerech máte zaplacené ubytování. A ta organizace je celkově asi taková profesionálnější na těch ATP challengerech než na těch futurech.
Já bych teď trošku přišel trošku k jinému tématu, furt se toho týkat samozřejmě tenisu, a je to vlastně jako tak nějak jako stylu hry. Já jsem jakoby viděl, jak hraješ na několika turnajích, stejně tak jsem četl několik článků a vlastně často omílané slovo, že hraješ takový celodvorcový tenis, tak je to něco, čím se ty chceš prezentovat, nebo chtěl bys třeba hrát agresivnější tenis, třeba víc jako třeba hrál Tomáš Berdych, protože ten spíš tu hru zakládal spíš jakoby na tvrdých úderech, třeba naopak Radek Štěpánek, ten byl spíš víc takový hravej, že hrál ty technické údery, tak kde se vidíš úplně třeba ty, nebo kam by ses chtěl posunout?
Tak jelikož jsem trošku menší, tak asi nikdy nebudu hrát úplně jak třeba Tomáš Berdych nebo takhle, asi budu hrát spíš trošku jinačí styl hry. Jak jste říkal, takový celodvorcový, slušný pohyb, co nejméně chyb a prostě chytrost, mít dobře připravenou taktiku vždycky a musím se hodně dívat na ty věci okolo, jelikož, jak jsem říkal, jsem menší a prostě nemám nemůžu si tak lehce třeba prvním, druhým balonem, jak ostatní hráči třeba, ale jsem s tím smířený a o to víc musím makat než ostatní, protože prostě jsem menší a musím si to vydřít.
Tak na druhou stranu je ti teprve 18, takže třeba ještě trochu vyrosteš, že jo, takže na tom jde určitě stavět. Já bych se zeptal, tak ono asi vzhledem k tomu tenisu, asi možná máš asi radši tu antuku, nevím, jestli třeba někdy hrál na trávě, protože ono asi jakoby na tu trávu se asi na těch challengech až tak často úplně třeba nedostaneš, nebo že na těch futures, takže asi ta antuka je tvůj takovej preferovaný povrch aktuálně, ne?
Letos jsem asi hrál nejlíp na antuce i podle výsledků, ale mám i rád tvrdý povrch, když je venku.
A třeba halové podmínky ti sedí, nebo ne? Já třeba specificky třeba halu mám rád, já tak samozřejmě já jsem amatér, já si jdu zahrát tam jako s kamarádama nebo to, ale obecně turnaje mám radši halový a tak, tak třeba vyhovuje ti to prostředí haly, nebo je to spíš pro tebe trošku jiný, že mi říkají, že v té hale se tak trošku smazávají třeba rozdíly, že tam neřešíš takový to je vítr, svítí ti sluníčko třeba do očí a tak.
Spíš je to o tom, že ti hráči, že v té hale na těch tvrdých površích je to o dost rychlejší, takže tam hodně vyniká pak servis a ti, co hrajou rychle, tak tam samozřejmě mají výhodu, takže proto to není úplně pro mě.
A jakoby proti kterému hráči se ti asi hraje tak jakoby nejlíp? Podle typologicky stejnému, jako seš ty, nebo třeba proti servismanovi, který hraje vlastně servis síť, třeba jakoby, kdybys to měl porovnat?
Spíš asi budu hrát s někým, kdo do toho více chodí a kdo hraje aktivněji a občas udělá nějakou tu chybu, protože to je asi to, co mi nejvíce sedí. Když prostě někdo hraje rychle, občas udělá tu chybu, tak to je to, co mi asi nejvíce sedí.
Kdybychom se třeba ještě měli vrátili k těm jakoby juniorským tvým štacím a tak, hrál jsi i nějaké ty Grand Slamy?
Hrál jsem Grand Slamů 10. juniorských a nejúspěšnější byl asi Australian Open 2019, kde jsme vyhráli s Jonášem Forytkem 4 a ve dvouhře byl asi nejúspěšnější Wimbledon 2019, kde jsem byl ve čtvrtfinále.
Jasně, a co tam třeba chybělo k tomu, aby bylo třeba semifinále, finále?
Jakoby, já jsem prohrál ve čtvrtfinále 7-5 ve třetím setu, takže to bylo docela o kousek a byla to trošku škoda i smůla. Takže fakt tam ani jako nejde říct, co chybilo, protože to bylo fakt o pár míčkách.
Jasně, no ale asi to byl jeden z tvých cílů v těch juniorských letech, jakoby stát se třeba i tím vítězem na tom Grand Slamu.
Určitě to byl cíl, ale bohužel se nepovedlo, ale nic si z toho nedělám a už je to pryč junioři a teď už se soustředím na úzký tenis.
Jasně, no a ještě kdybychom třeba měli porovnat tvé sezóny, tak ta minulá, tam jsi měl třeba 29-17 a letos máš zatím 30-9, tak byly to nějaký, jakoby, kdybych měl porovnat ty sezóny, bylo to třeba ovlivněné i tím koronavirem, že bys třeba vyšplhal ještě vej žebříčkem, viděl jsi tu šanci i ten minulý rok, nebo ti právě sednul až ten rok a to byl ten zlomový rok, který vlastně tě dostal až takhle vejš, jakoby v tom žebříčku?
Řekl bych, že to bylo až vážně tento rok, kdy jsem tam něco zlomil a začal jsem hrát líp, věřit si a myslím si, že to fakt byl tenhle rok, který byl, doufejme, zlomový.
A co ten minulý rok, jakoby v čem byl specifický? Tam se ani ty turnaje tolik nehrály, bylo tam spíš něco, že něco organizoval ten Český tenisový svaz, si myslím, že to tak bylo a jakoby jste hráli vlastně mezi sebou jenom Češi, tak bylo to něco, jakoby spíš něco jako trénink?
Bylo to spíš, aby jsme všichni jako Češi, aby jsme nevyšli z toho zápasového módu, tak chtěli Český tenisový svaz připravit nějaké turné a nějaké družstvo, aby jsme hráli nějaké zápasy mezi sebou, což bylo super, protože jsme se tam všichni rozehráli a byli jsme pak připraveni na mezinárodní turné.
Jasně, jasně. A když máme třeba žebříček do 19 let, tak ty tam seš, jestli nevím, jestli to třeba takhle sleduješ nebo tak, ale seš tam na třetím místě a vlastně před tebou jenom Alcaraz a Rune, tak jakoby, jaký to je pocit třeba být až za takovýma hráčema, jakoby, a jsi třetí vlastně do 19 let, což je podle mě super.
Tak je to super, určitě Rune, Alcaraz jsou výborní hráči, letos měli neskutečný skok, jak herní, tak v žebříčku a samozřejmě vím o tom, že jsem třetí nebo takhle, ale za dva týdny je mi 19, takže oni jsou ještě přece jenom o rok mladší, nebo jsou ročník 2003 a 2002, takže nějak to neřeším, jestli jsem třetí nebo šestý, do 19 let nebo takhle, ale jsem rád, že jsem celkově poskočil v žebříčku výš za poslední dobu a že se moje hra zvedla.
Já bych se ještě vrátil k tomu, jak vlastně David se tě ptal na ty turné tady u nás loni během té koronavirové pandemie. Třeba hodně Bára Krejčíková mluvila o tom, že jí to pomohlo v tom, aby že vlastně mohla hrát s těma nejlepšíma hráčkama, třeba jako s Karinou Plíškou, Petrou Kvitovou, a že jí to jako pomohlo, že s nima je schopná držet krok. Tak třeba mělo to i na tebe třeba takový trochu efekt, že jsi mohl zahrát s hráčema třeba, tak asi je pravda, že třeba v tom mužském tenise aktuálně těch českých hráčů není tak vysoko na žebříčku jako v tom ženském, ale tak třeba jestli ti to třeba taky pomohlo, jo, třeba dodat nějaký to sebevědomí, protože ono v tom tenise je to hodně i o tomhle s tom, že o té hlavě, o tom sebevědomí, že potom i ten hráč třeba, když už si myslím, že už třeba i na tvojí úrovni, když jsi třeba kolem toho, když už se blížíš těm lepším pozicím, tak potom tam hrajou roli jako detaily, jako je ta hlava a tak, tak jako jestli třeba i pro tebe to mělo takový efekt.
Určitě to bylo dobré v tom, že nikdo to neměl v Česku, takže jsme nehráli zápas třeba půl roku nebo takhle, protože v té cizině, jak byly ty lockdowny, tak ti hráči opravdu nehráli strašně dlouho a bylo to pak znát, že ti Češi byli rozehraní, jak se to obnovilo ty turné, takže ti Češi prostě nebyli překvapení z toho, že nehráli zápas, ale byli rozehraní z těch českých turnajů, takže to český tenisový svaz udělal výborně a myslím si, že všem nám to pomohlo, že jsme hráli zápasem.
Letos si vlastně získal svůj první titul na Challengeru v Praze, dokonce tam ve finále porazil Popka a vlastně ty si před chvilkou zmiňoval, že pro tebe jsou asi hráči s tou takovou, řekněme, agresivnější hrou, kdy prostě čekáš na chybu, lepší. Byl třeba i tenhle případ, že já jsem koukal, že vlastně ten tvůj protivník je docela vysoký, takový trošku, řekněme, asi trošku takový, on je starší než ty, že jo, takže samozřejmě asi je zvyklý toho víc řezat a tak, takže jestli třeba ti to fakt jako i to finále sedlo, nebo si radši, že tam máš třeba takovýhleho hráče?
Jo, sedlo mi to finále docela z začátku, soupeře dělal dost chyb, takže tam jsem se, i když byla trošku nervozita, nebo před finále, tak tím, že soupeř začal trošku hůř, tak jsem se uklidnil a pak jsem hrál dobře, celý zápas jsem odehrál docela dobře až na závěr druhého setu, tam jsem to mohl dohrát líp, ale naštěstí jsem to potom dohrál, takže v finále mi sedlo, měl jsem připravenou taktiku na soupeře s trenérem, jsme se připravili, takže to jsem pak dodržel a vyšlo to.
Ale já jsem na to právě narážil, že si první set vyhrál 6-0, takže jako samozřejmě asi, jo, no, ne, vždycky to skóre úplně jasně řekne, že když to je 6-0, jo, může to být přes výměny, jakoby přes schody a tak, takže jako jsem se proto na to narážil, protože si i sám říkal, že to je asi pro tebe možná lepší takový typ hráče, než kdyby si tam vyloženě s někým přehazoval třeba jako s Djokovičem, nebo s někým takovým, kdo vyloženě spíš hraje víc, ne až tak úplně na tu agresivní linku, no.
Zase se získal titul na Futures. Tak jaký v tom byl rozdíl třeba mezi tím Futures a Challengerem, jestli ty finále třeba bys mohl porovnat, jestli si pamatuješ ještě?
Určitě, tak možná dokonce bylo i těžší to finále na tom Future v tom Mostě, kde jsem hrál proti jednomu Italovi a tam to byl dlouhý dobrý zápas, hrály se dlouhé výměny, bylo vedro, takže určitě bylo to finále moje po dlouhé době. Takže, ale byl to fakt výborný zápas, přišlo se podívat docela dost lidí, takže to mělo dobrou atmosféru a zápas jsem si užil a finále v Praze bylo odlišné, že to bylo finále Challengeru, což je ještě výš, než bylo předtím, takže jsem si chtěl zápas hlavně užít, taky přišli nějací lidi, což mě nabudilo, byla výborná atmosféra a obě dvě finálové utkání jsem si užil.
A bylo tam znát, že vlastně ten Dimitri Popko vlastně už je prostě stabilní hráč na tom Challengeru?
Tak taky tam je určitě stabilní, je do 200 už nějakou dobu, je do 200, takže určitě stabilní hráč, ale v zápase se mnou to taky úplně nezvládl v hlavě. V prvním setu jsem vyhrál první 2 nebo 3 gemy a pak se položil, což by se nemělo stát takovému hráči kor ve finále Challengeru, takže všichni mají nedostatky nějaké.
Jasně, a když jsi říkal, že vlastně ta Antuka, jo, to je asi pro tebe jako primární povrch, ale i na tom tvrdém povrchu zaznamenal jsi čtvrtfinále na Challengeru v Segovii a tam si prohrál ve čtvrtfinále s Bonzin, který vlastně teďka má ohromnou šňůru vítězných zápasů i turnajů, teda na tvrdém povrchu i v hale, tak a byl tam docela vyrovnaný zápas, jak tak koukám i podle výsledku, tak ten Bonzi už je ve stovce, tak jestli bys třeba mohl porovnat ten zápas s ním, jestli byl v něčem jiný?
Byl jiný v tom, že on je vysoký, výborně podává a Hráli jsme tam čtvrtfinále na center kurtu. Neměl jsem ani jeden breakball za zápas, takže neměl jsem žádnou šanci v podstatě na returnu a na servisu jsem si prohrál dva servisy za zápas. Byly nějaké tam šance na returnu, jedna nebo dvě, ale soupeř tam dobře zaporával a já jsem si bohužel jednou zase vždycky prohrál blbě servis, takže to dělalo ten zápas podle mě.
Jasně, takže pak jakoby asi ten rozdíl už je v té stabilnosti, hlavně na tom i servisu, ne, jak si dokážeš tím pomoct a jestli vlastně tě soupeř nechá vůbec breaknout.
Přesně tak.
Hlavně na tom tvrdém povrchu asi, že? Na té antuce to je zase rozdílný trošku.
Jo, spíš na tom tvrdém povrchu je to víc záležitost toho servisu přece.
Jasně, a co považuješ asi tak za svůj největší úspěch, nebo i za nějaký scalp hráče, jestli bys mohl jmenovat něco?
Úspěch celkově, ten challenger určitě v té Praze, ale nějakého scalp nějakého hráče teď nedovedu vybrat jedno jméno, nebo neřeknu vám teď, co je nejlepší výhra, nebo takhle.
Jasně, tak třeba ještě to teďka přijde závěru sezóny a vlastně to budeš moct už pak říct. A co třeba, jakoby, jestli sleduješ nějak ten okruh ATP, tak kdo je tvým vzorem třeba tam?
Myslíte herně nebo?
No herně, i jakoby vzorem, podle kterého třeba bys řekl, jo, ten se mi fakt líbí, ten hraje fakt dobře.
Tak herně asi Djokovic, musím říct.
Prosím. K komu by se třeba přirovnal?
Rád bych se přirovnával k němu právě.
Právě k Djokovicovi? Tak já si myslím, že jakoby ten styl hry je asi podobný, ne?
Jo, tak až na to, že dělám ještě o dost chyb víc, a tak to je pochopitelné, když je tam, kde je, ale nějaká podobnost tam bude.
Já myslím, že jako určitě, a že ono i Djokovic jako v 18 nebo 19 letech nehrál úplně jako tenis top 10, si myslím, že on se taky trochu vyprofiloval až později, co vyšel z toho stínu toho Federera a Nadala, takže na druhou stranu já si myslím, že možná ve chvíli, kdy půjdeš takhle po nějakých určitých, dejme tomu, kratších krůčcích, jo, že to možná bude pro tebe lepší, protože ono, ty hráči, co potom rychle vystřelili, tak potom je to i ten tlak a všechno a ono se i hodně věcí změní, to určitě i sám víš. A je to vidět na těch hráčích, že prostě potom i sužuje zranění a tak, a je to vidět a prostě si myslím, že to je potom jako škoda, máš ještě určitě hodně času na to, abys mohl nějakým způsobem se vyprofilovat, říct si, že bys chtěl hrát třeba i tohle, tohle a tak a trošku to, jo, zjistit vlastně, kde ta tvoje hra úplně sedí, protože vlastně i sám víš, že turnaj od turnaje, že ty povrchy jsou různý, i každý rok je ten turnaj má trochu úpravu povrchu jinou, hlavně na těch velkých turnajích, nevím, nějak na těch menších, ale tam potom třeba zjistí, že vlastně třeba ti nakonec bude ti se třeba i tráva nebo tak, jo. Že si vím, že Djokovic taky nehraje úplně vhodný tenis pro ten Wimbledon, jo, třeba ten, že by, on má sice kvalitní return, to jo, ale ten servis je spíš na dobrý umístění, tak třeba nakonec vyhraješ i ten Wimbledon, no, a budeš tam s tím talířem stát jedno.
To se uvidí. Ale jak jste říkal, určitě Djokovic taky měl v 18, v 19 nedostatky a pak se neskutečně zlepšoval postupem času a až teď to dopracoval na neuvěřitelnou úroveň.
Já si myslím, že máš paradoxně možná asi trošku výhodu, že on jak je ten Srb, tak on je hodně jako temperamentní a on to hodně musel umět se naučit zvládat i v hlavě. A ty spíš působíš jako ten klidnější typ, jako je to pravda, nebo spíš se to v tobě nějak vaří, nebo tam potom šatně rozbíjíš rakety, nebo něco takového?
Spíš bych řekl, že jsem klidnější a jednou za čas se stane, že prostě mi prasknou nervy, ale chtěl bych, aby se to stávalo čím dál tím míň a myslím, že se to stává čím dál tím míň za poslední dobu.
A co třeba plánuješ ve zbytku týhle z té sezony? Ty jsi nám říkal, že letíš teda do Bragy vlastně na Challenger a máš pak ještě něco vyhlídnutýho, nějaký turné?
Tak teď vlastně budeme v Portugalsku dva turné, první je Braga, pak je Lisabon a potom se ještě uvidí, co vybereme za turné, ale ještě něco určitě bude.
Mohl bys nám třeba něco říct k tomu, jak se skládá třeba takový ten rozvrh, jo? Protože ono asi takhle, kdybys byl třeba jakoby v top 100, jako už je třeba ten Bonzi, tak on nějaký 76, tak asi pro ně to je trošku jako jednodušší třeba i z těch ekonomických důvodů, takže jak třeba skládáš ten rozvrh, jakože že si řekneš, tak teď budu spíš tady, i kdybych třeba mohl letět tam a byly by ty podmínky pro mě lepší, ale prostě musíš to nějak jako asi trošku vymyslet a je to asi občas trochu jako, nebo dáváš spíš třeba na radu trenéra, nebo jak vlastně skládáš ten rozvrh?
Radíme se s trenérem o rozvrhu, tím, že trenér taky odjezdil spoustu těch turnajů a taky hrával challengery a takhle, tak se vyzná přece jenom ještě, je zkušenější v tomhle všem víc než já, starší, moudřejší, takže většinou dám na něho, ale chce taky, abych jenom nedělal to, co mi řekne on, takže se snažím i nějak, ať to dává smysl, vymýšlet ty turné i já. A vždycky je to těžké to naplánovat, aby ty turné na sebe navazovaly a aby byly letenky v pořádku, hotely, ubytování, takže ještě teď s tím covidem je to ještě taky složitější, takže není to lehké ty turné naplánovat, když jich má být třeba 5 v kuse nebo tak.
A vlastně on ten vrch nebo závěr té sezóny je asi pro tebe ta česká extraliga, nebo účastní se té extraligy? Nebo vím, že jsi asi tam určitě asi hrál, ale jestli si vzpomínám správně, tak plánuješ tam, já nevím, jaký jsou ani třeba pravidla, vím, že třeba některý hráči tam jeden rok hrajou, pak se tam nějak jako nehraje, tak asi ten výběr je nějaký takovej?
O extralize letos toho ještě moc nevím, jenom jsem včera slyšel, že by to mělo být někde těsně před Vánocema, takže uvidíme, jak to naplánuju letos a myslím si, že bych měl hrát.
Jak vůbec ještě mě zajímá jedna věc, to je jakoby taková, už jsme o tom i bavili trošku, ale jakoby oni tě na ty challenge třeba pozvou, nebo ty se tam musíš přihlásit?
Musíte se přihlásit.
Takže to nefunguje. A v ATP nevíš, jak to je? Tam to je tak, že tě pozvou, nebo taky se tam jakoby ty hráči hlásají na to?
Všude to je stejně, že se musíte přihlásit na ten turnaj.
Tak z toho asi z těch témat, co jsme chtěli probrat, by to bylo vše. A pak tady máme ještě nějaký otázky z Instagramu a z Facebooku, tak bychom mohli na něco vlítnout.
Jasně.
Tak třeba,
já bych ještě možná Davide doplnil. Ohledně toho, jak říkal vlastně Dalibor, že to, tak oni většinou, když už teda, nebo to jsem tak jako já vyčet zjistil, tak jakoby pokud jsou jakoby hráči osloveni, tak to většinou bývá třeba v rámci těch divokých karet, že jim to jakoby třeba nabídnou, jo, to třeba bylo nabídnuto částečně vlastně Djokovičovi, když hrál letos na Malorce tu 4 hru, takový zvláštní příprava před Wimbledonem. Třeba se Dalibor může inspirovat, až bude hrát Grand Slamy, tak může třeba zkusit podobnou přípravu. A že vlastně spíš je to na tu divokou kartu, no. Že vlastně, když jsme dělali rozhovor s Karolínou Muchovou, tak taky vlastně říkala, že se musí napsat i na soupisku, i třeba tu 4 hru a čekat, jestli se třeba někdo k ní připíše. Jasně. A tak. No. Tím bych tak to asi nějak uzavřel a můžeš, Davide, pokládat otázky.
Dobře, tak máme tady třeba otázku, jaký je tvůj tréninkový plán nyní, kdy jsi se stal profesionálem?
Tréninkový plán je tak, že vždycky mám 2 fáze, nebo většinou, dopoledne a odpoledne. Většinou mám rozcvičku před tréninkem 3/4 hodiny třeba nebo hodinu s kondičním trenérem, potom hraju tenis, potom oběd, kratší rozcvička před druhým tréninkem, druhý trénink, kondice a nějaká regenerace. Takže většinou strávím tenisem kolem 4 hodin na kurtu plus nějaké 2 hodiny kondice. Někdy to je víc, samozřejmě yes. Někdy míň.
Pak třeba co ty a škola, jakoby jak to máš, nebo jak jsi to měl?
Já dělám online školu přes internet a letos jsem ve čtvrťáku, takže letos bych měl maturovat.
Že to není asi těžký skloubit nějak ten tenis a tu školu, když to máš online?
No, je to lehčí tím, že to mám online.
Jasně. Pak jaký máš cíle pro rok 2022?
Chtěl bych se dostat co nejdřív na kvalifikaci Grand Slamu, ale nějak si to nedávám za cíl nebo takhle. Prostě furt se budu chtít co nejvíce zlepšovat a ať se co nejvíce zlepšuju hlavně herně a jako člověk, protože to pak, věřím, že to pak přinese úspěch i v těch turnajích.
Jasně, takže asi nějaký ten cíl bude asi top 200, ne? Jakoby ten příští rok třeba.
Nějak tak bych přesně tak, nějak konec roku být, se pohybovat tam někde.
Jasně. Pak tady zajímavá otázka. Je to jakoby asi stejný, kolik hodin denně trénuješ, ale je tam, kolik hodin denně trénuješ, když ti bylo 14, nebo kolik hodin denně si trénoval, když ti bylo 14 let? Asi nějaký mladý tenista se ptá.
Mhm. Když mi bylo 14, tak jsem trénoval podle mě, nebo určitě 2,5 až 3 hodiny denně. Většinou třeba 2 hodiny dopoledne, hodina odpoledne, nebo naopak. A kondice jednou. Když jsem byl tady v Prostějově, tak vlastně každý den, takže kondice v podstatě každý den třeba hoďku a tenis třeba 3 hoďky denně.
Tak pak třeba tady byla otázka teda, na jaké turnaje se v nejbližší době chystáš, ale to si asi tak řekl, že teda to zodpovím za tebe, že teda se chystáš do toho Portugalska. Pak asi kdo tě v tenise nejvíce inspiruje?
Novak Djokovic.
Novak Djokovic, takže jakoby Novak Djokovic a to je všechno.
No, jako herně a co se týče tenisu a takhle, tak Djokovic, ale můj nejoblíbenější tenista je Nadal.
Nadal, jo. Je to i kvůli třeba Antuce, kvůli tomu stylu hry?
To ani ne, spíš jaký je člověk a jak se vyjadřuje, jaký má projev na kurtu a takhle.
Jasně, pak třeba kdo tě k tenisu přivedl, jestli bys mohl, to si asi zmiňoval už na začátku, ale tak jestli bys to mohl ještě teďka rozvíct trošku třeba.
Tak přivedli mě k tenisu rodiče, měli známé, vlastně náš známý dělal tenisového trenéra v Ostravě, takže se ptal rodičů, jestli nechci zkusit párkrát do týdne si zahrát na hočku v 6 letech, tak rodiče řekli, že by to mohlo být fajn, takhle jsem se k tomu dostal.
No, pak je tady otázka, kterou jsme možná tak nějak už jako pokládali, mi přijde, ale tak můžeme to pro ilustraci se zeptat znova, že bys to možná mohl pojmout trošku jinak. Jak je těžké se prosit v aktuálním mužském tenise? Jaká je ta hranice mezi úspěchem a neúspěchem? Oni často třeba říkají, že to většinou bývá ta hranice, když jsi v top 100, tak už jsi tak jako trošku za vodou. Je to třeba taky v tom mužském takovým, že to třeba platí v tom ženském, platí to i v tom mužském takhle?
Tak říká se, že ta hranice, kdy jste už zabezpečený, je do té stovky, protože tam máte jistou hlavní soutěž Grand Slamu, 4x do roka vlastně, ale samozřejmě je tam taky těžké se udržet v té stovce a myslím si, že je malá hranice mezi úspěchem a neúspěchem. Myslím si, že fakt tam je malá hranice strašně, že jeden zápas tam vyhrajete nebo prohrajete a od toho se pak může... Jeden zápas tam vyhráte a můžete z toho těžit pak, že máte jako sebevědomí a hrajete dobře, anebo můžete ten zápas nějak blbě prohrát a pak zase můžete třeba hrát špatně nějakou chvíli. Takže si myslím, že je tam malá hranice mezi tím úspěchem a neúspěchem.
Ona takhle o tom hodně mluvila třeba Tereza Martincová, že se dlouho nemohla dotlačit nebo dostat do té top 100, tak právě jakoby hodně řešila to, myslím si, že poskytla i víc takových rozhovorů možná, že právě říkala, že to je občas těžký, že i na tu psychiku, že prostě ví, že teď by třeba měla vyhrát, aby měla dostatek financí a je to takový trošku obtížný, tak jakoby je třeba teda nutný hrát i sponzory, nebo jak je vlastně třeba těžký sehnat sponzora, třeba abys mohl mít rakety, jo, nebo abys to nemusel platit třeba sám, jo, jako je to těžký sehnat, protože oni asi chtějí, jo, chtějí, abys měl výsledky, abys vyhrával, že jo, a tohle z toho, takže to asi takový zvláštní, tak jestli bys nám třeba mohl nějak popsat.
Tak já už vlastně mám deal smlouvu s Headem na rakety, takže tu jsem podepsal nějak ve 14 letech, předtím jsem měl českou a oni většinou je to tak, že když se začne dařit nebo něco, tak vám začnou nabízet ty firmy nějaké smlouvy a takhle. Pak podepíšete většinou smlouvu na nějakou dobu, takže já jsem měl dlouho smlouvu s Nikem, dlouho s Headem. Teď mám... Jedna firma ze Švédska ve sport, to mě zastupuje, tak to řeší teďkom za mě tady ty věci. Takže tohle není úplně moje starost.
No a teď asi bych přešel trošku k něčemu jinému. Novak Djokovic, jo, ty si říkal, že jo, svým způsobem jakoby máš hrát tu hru a tak. A on vlastně mohl vyhrát ten kalendářní Grand Slam letos a to finále úplně nevyšlo. Já nevím, jestli třeba ten zápas viděl nebo neviděl, nicméně třeba jestli bys nám k tomu něco mohl říct, protože on to očividně... Novak Djokovic to bral trošku jako emotivně, bych řekl možná víc než ten Daniil Medvěděv, který tak nějak byl šťastný, jo, jakože by tam byl nějaký slzí štěstí, to nebylo, spíš byl jakoby rád. Ale když vidíš na tom Novakovi Djokoviču, že je hodně zklamaný takovej. No.
Tak určitě to na něho všechno spadlo, pak jak prohrál to finále, tak určitě už je strašně unavený z té náročné sezony, když hrál neuvěřitelně, tak přece jenom je mu přes 30 let a už to není sranda. Držet to tělo pohromadě a všechno, furt nacházet motivaci, takže si myslím, že si teď bude chtít co nejvíc odpočinout a myslím, že v tom finále ho Medvěděv přehrál, že Djokovic prostě na něho ten den neměl co nabídnout proti němu a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Já jsem to čekal, že Medvěděv vyhraje a určitě si to zaslouží za to, co předvádí poslední dobu.
Dnes by to tedy bylo z našeho podcastu vše. Dalibore, moc ti děkujem, že jsi tu s námi byl a přejeme ti hodně štěstí ve tvé kariéře. Děkuji také Vláďovi, který byl spolukomentátorem a budeme se na vás těšit opět příště a věříme, že si pro vás znovu připravíme nějakého zajímavého hosta. Sledujte nás také na Facebooku či na Instagramu, ať vám žádný nový podcast neuteče. Ahoj kluci.
Mějte se.
Díky za pozvání.